Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë arrin pajtueshmëri për 13 marrëveshje. Ekspertët thonë se marrëveshja janë arritur edhe në të kaluarën, por jo të gjitha janë zbatuar. Autoritetet bullgare arrin në Shku për të marrë mostrat e familjarëve të viktimave të aksidentit me autobus për të identifikuar trupat. Disa shtete mbyllin kufit me Afrikën e Jugut pas shqetësimeve për identifikim të variantit të ri të koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Elbasan janë takuar delegacionet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Në takim palët janë marrë vesh për 13 marrëveshje që kanë pasur në qendër lehtësimin e qarkullimit mes qytetarëve të dyja vendeve. Kjo është takimi 7 që zhvillohet në nivel të qeverive mes Kosovës dhe Shqipërisë. Se çfarë parashojnë marrëveshjet e reja, kuptojnë në materialin e përgatitur nga Nadia Meti.
Lehtësimi i procedurës për marrjen e leje qëndrimit, rregullimi i regjimit të trafikut të lokal të kufirit, hapja pikës së përbashkët të kalimit kufitar mes Kukësit dhe Dragashit, lehtësira në procedura doganore dhe kontroll të mallrave, kalendari përbashkët kulturor vjetor mes Kosovës dhe Shqipërisë, njohja e diplomave janë disa nga marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës të premten me 26 nëntor gjatë takimit të qeverive të dy vendeve. Mbledhja përbashkët të dy qeverive, Shqipërisë dhe Kosovës, është mbajtur të premten me 26 nëntor në qytetin e Elbasanit. Në hapje të mbledhjes, fjalimet e tyre i kanë mbajtur kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjatë fjalës së tij, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka përmendur pikat e marrëveshjeve që u nënshkruan.
Sot angazhohemi bashkërisht për heqjen e leve të qëndrimit përkohshëm, për hapjen e pikës kufitare të përbashkët në shtatëve të Kukësit dhe për rregullimin e regjimit trafikut lokal të kufirit. Po ashtu, marrëveshja që kemi sot përpara nesh për firmë leton procedurat për marrjen e leje qëndrimi automatike.
Rama ka thënë se këto marrëveshje do të lehtësojnë jetën e qytetarëve të dyja vendeve. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Blendi Qyçi ka thënë se qarkullimi i qytetarëve të Shqipërisë dhe Kosovës do të lehtësohet dhe kontrollat në kufi nuk do të ekzistojnë më. Qarkullimi do bëhet pa ndalim dhe kamera do të regjistrojnë vetë çdo gjë, sa i takon identitetit të makines që kalon, ndërmjet leximit të targës, dhe çdo gjë do jetë automatike pa pasur nevojën që të ndalohet në kufi, ka shpjeguar Qyçi. Ai ka sqaruar se kishte rënë dakord me ministrin e Brendshëm të Kosovës, se Xhelal Sveçla, që në kufi të vendosen kamera për monitorimin e automjeteve që hyn dhe dalin nga vendet, por të mos kërkon pasaportat apo letër njoftimet nga qytetarët që kalojnë kufirin. Qyçi ka shtuar se kjo nuk është pjesë e marrëveshjes, por është kërkuar nga kryeministrat e të dy vendeve. Nga ana tjetër nuk është pjesë e marrëveshjes, por me kërkesën e kryeministrit të Shqipërisë dhe atij të Kosovës, në mbledhjen e fundit kemi marrë masat dhe nuk do të presim sezonin e verës për ta lehtësuar qarkullimin e njerëzve, sidomos në pikën kryesore të kalimit të dy vendeve tona. Ndërkohë, kryeministri Rama ka folur edhe për abetaren e unifikuar, për të cilën tha se do të jetë gatshme vitin e ardhshëm. Kreu i qeveris ka nënvizuar se sfide për bashkët është që të rritet zbatimi marveshjeve mes dy vendeve. Ndërka që edhe kryeministri Kosovës Albin Kurti, gjatë fjales e ti ka thënë se progresi në numëri marveshjeve duhet të shoqërohet me cilësinë zbatimit e tyre, sepse ato janë më rëndësi sa ekonomike, aq edhe historike. Ai ka përmendur një traumë kolektive kur tha se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të jenë të ndrydhur kur flasin për Shqipërinë për shkak të ndryshimeve të simboleve kombëtare.
Të thuar se jemi të lumtur që jemi një kombindar do të ishte marrëzi. Të thuar se jemi të lumtur që kemi dy shtete sepse kështu jemi më të fortë do të ishte sa tepri po aq edhe shkurt pamësi. Të thuar se angazhohesh për bashkim kombëtar do të shquanim për nacionalist. E të thuar se do të bashkohemi në bashkimin evropian të shquajnë për diplomat.
Ai ka shtuar se duhet të flasim si diplomat, por të punojmë si patriot. Kryeministri i Kosovës ka përkujtuar dhe tërmetin në Shqipëri me rastin e dy vjetorit të kësaj tragedie, ku mbetën të vdekur 51 persona. Kjo ishte mbledhja parë në të cilën mori pjesë Albin Kurti si kryeministër i Kosovës. Ky ishte takimi shtati i përbashkët të zyrtarë ndërmjet të dy qeverive dhe takimi parë i qeverive Rama-Kurti. Qeveria Kosovës dhe ajo Shqipërisë që nga viti 2014 mbajnë mbledhje të përbashkëta, ku premtohet në vazhdimsi përbashkëpunim të ndërsjellë dhe nënshkruan marrëveshje në fusha të ndryshme. Deri më tani janë mbajtur 7 mbledhje të përbashkëta, përfshirë mbledhjen e 26 nëntorit dhe janë nënshkruar rreth 100 marrëveshje, duke filluar nga ekonomia deri tek arsimi. Këto marrëveshje kanë për qëllim një qeverisje të përbashkët strategjike, në veçanti eliminimin e barrierave tregtare mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për kundër dhjetra marveshjeve të arritura midis Kosovës dhe Shqipërisë për lecimin e barrierave tregtare, bizneset thonë se efektet e tyre vërehen fare ose pak në teren. Sipas ekspertëve është momenti i fundit që të hiqen barriera të cilat e rrisin koston e të bërit biznes mes këtyre dy vendeve. Holsit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Pritje në kufi, mosnjohja e certifikatave fitosanitare, pagesa për skaner, janë vetëm disa nga pengesa që i paraqiten kompanisë Pestova nga Kosova, kur eksporton produktet e saj në Shqipëri.
Rendi do të ishte që minimumi çdo dokumentacion që shohet në terminal në Prishtinë, pse të mos pranohet në Tiranë, po të pritet prapë në kufi. Do të pengesa ndoshta më shumë se në gjitha vendet tjera. E jenë në shumë në të BE-s, mi po mi thonë të drejten që pengesat me Shqipërinë njërë matë mojër se me Gjermani në shambull.
Thot Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, e cila merët me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Si pas një studimi të Institutit për ulëntime të avancuara të bëra vitin e kaluar, vetëm kostoja për një kamion i cili kalon në skaner është 22 euro, Si pas një kalkulimi të parafër të GAP, kostoja totale që paguajnë bizneset kosovare për skaner është rreth 2 milion euro në vit. Ndërkaq kërkesat për notarizim të analizës fitosanitare që kërkojnë autoritetet shqiptare bizneseve nga Kosova, si pas GAP një gjë të tillë nuk e kanë shtetet tjera në rajon, madje as shtetet e bashkimit evropian. Për eliminimin e barierave të tilla tregtare, Kosova dhe Shqipëria ndër vite kanë nënshkruar shumë marrëveshje. Brenda 7 viteve, Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar mbi 80 marrëveshje në fusha të ndryshme, të cilat shumë prej tyre në fokus kanë përmirësimin e shkëmbimeve tregtare. Marrëveshje dhe zotime për eliminimin e barrierave janë bërë edhe në mbledhjen e fundit të dy qeverive mbajtur më 26 nëntor, por përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se këto marrëveshje nuk kanë pasur ndonjë ndikim pozitiv në bashkëpunimin tregtar mes dy shteteve. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshjet e arritura nuk janë zbatuar në praktik.
Autoritetet të dy shteteve duket që ende mbajnë në fuqi bariera të ndryshme, cilat kanë kosto në tregtimin e madhrave ndërmjet të dy shteteve, edhe besoj që është momenti i fundit që të hiqen ato kosto të panevojshme.
Të gjitha këto bariera, si dhe kushtohet edhe pagesa që bëhet për autostradën në rruga e Kombit, Zeka thot se e bëjnë më të lartë koston e të bërit biznes mes dy shteteve. Pagesa për kamion në rrugën e Kombit bëhet sipas dy kategorive, varësisht nga kapacitetet e kamioneve, rreth 17 dhe 23 euro. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur në tetor të këtij viti kanë matur qëndrimet e qytetarëve të Kosovës dhe Shqipërisë sa i përket marrëdhënieve mes dy qeverive. Mbi 60% të anketuarve janë deklaruar se nuk kanë pasur ndonjë ndikim në jetën e përditshme marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive. Për marrëveshjet e nënshkruara ndër vite nga qeveritë të dy shteteve kanë folur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama. Rama ka thënë se nëse shikojnë marrëveshjet një nga një, disa prej tyre janë zbatuar plotësisht, disa janë në zbatim e disa kanë ngesur. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se marrëveshjet e nënshkruara kanë pasur ngjesje, por se do të punohet në zbatimin e tyre. Takimi i fundit mes dy qeverive, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka, do të duhej të shërbejë edhe për prezantimin e argumentave, të cilat do të ashtynin përpara jetësimin e iniciativës për bashkëpunim Ballkani i Hapur. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë vlerëson se ideja e tregut të përbashkët rajonal mund të nisë me një treg të përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Ideja e tregut të përbashkët rajonal mund të nisë me një treg të përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të testohet se si do funksionon të funksionojë ndërmjet të dy shteteve para se një ide e tillë ose projekt i tillë të zgjerohet edhe në shtetet e tjera të Ballkanit.
Iniciativa për bashkëpunim Ballkani i Hapur përfshin Serbinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërkësh Kosova ka kundërshtuar përfshirjen në këtë iniciativë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë sot se nëse do të kishte referendum paqësor për bashkim të Kosovës me Shqipërinë, ai do të votonte pro këtij procesi. Nëse më pyesni në hipotezën e një referendumi paqësor për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, unë do të bëja një shkelje të ligjit për fshehtësinë e votës dhe do të votoja hapur pro, ka thënë Rama duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve pas takimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Kryeministri shqiptar ka thënë po ashtu se përmes kësaj deklarate është përgjigjur provokimit me provokim. Kryeministri Kurti nën tjetër ka thënë se referendumi nuk është diçka që mund të zgjedhin liderët e këtyre vendeve. Referendumi nuk është gjësen që e zgjedhim, është intencë që na përzgjedh neve. Nuk mund të vendosemi mbi proceset të tilla historike dhe të përsaktojmë data dhe mënyra, ka deklaruar mes tjerash ai. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 17 raste pozitive me koronavirus pas testimit të 1263 mostrave. Sipas ministrisë, gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 5 pacientë, ndërsa raste aktive janë 335. Kosova ka nisur fushatën e imunizimit kundër koronavirusit në fund të muajit mars. Të drejtë vaksinimit tani kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç. Disa shtete në botë kanë mbyllur kufit me rajonin e Afrikës së Jugut pas identifikimit të njëra të variantit të ri të koronavirusit që disa ekspertë kanë parë me shqetësim për shkak të numrit të madh të mutacioneve. Ky variant po ashtu është se dallon krejtësisht nga varianti fillestar i koronavirusit për cilën është raportuar në Wuhan të Kinës. Izraeli ka qenë një prej vendeve të para që ka thënë se ka identifikuar këtë variant edhe në territorin e vet. Holcidi kuptojmë në materialin VOS. Një variant të ngjitës si koronavirusit është përhapur në Afrikën e Jugut. Ky variant konsiderohet se ka pësuar më së shumti mutacione në krahasim me të gjitha variante tjera. Mbretëria e Bashkuar ka ndaluar udhëtimet për dhe nga 6 shtete afrikane. Këto janë ditët e para të identifikimit të këtij varianti, mirë po ka mundësi që ai të përhapet edhe më shumë. Menjëherë kanë lindur pyetjet se sa shpejt mund të përhapet ky variant dhe a mund të ndikojë në sigurinë që ofrojnë vaksinat kundër koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë është duke monitoruar këtë variant dhe për këtë arsye do të mbajë një takim urgjent sot për të diskutuar se çfarë nuk kupton kjo situatë për pandeminë. Jemi të shqetësuar për shkak të mutacioneve dhe ndikimit që mund të ketë ai, ka thënë Maria Van Kerkhove, zyrtare e OBSH-s në një konferencë virtuale për media. Varianti i ri ka mundësi që do të marrë emër grek, sikurse variantet Alfa dhe Delta nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ky variant është thënë se ka pësuar shumë mutacione. Profesori Tullio de Oliveira, drejtor në Qendrën për përgjigje ndaj epidemisë në Afrikën e Jugut, ka thënë për transmetuesin britanik BBC se në këtë variant ka shumë shenja të pazakonshme për mutacione dhe se ai është shumë i ndryshëm nga variantet tjera që kanë qarkulluar. Kjo është ajo që na ka befasuar neve, ka evoluim të madh dhe më shumë mutacione se sa kemi pritur, ka thënë ai. Profesori De Oliveira ka thënë se në këtë variant ekzistojnë rreth 50 mutacione dhe më shumë se 30 janë në proteinën e virusit, e cila është shënjestër e shumicës së vaksinave dhe konsiderohet qeles përmes së cilit virusi deporton në trupin ton. Një nivel i tillë mutacioneve mund të ketë ardhur nga një pacient i vetëm që nuk ka arritur të mposhtë virusin. Megjithatë, shumë mutacione nuk nënkuptojnë menjëherë lajm të keq. Është rëndësishme të kuptohet se çfarë janë duke bërë këto mutacione. Shqetësimi kryesor tani është se virusi aktual është shumë ndryshe nga virusi origjinal, për të cilin është raportuar fillimisht në Wuhan të Kinës. Kjo nuk kupton se vaksinat që janë krijuar për të luftuar versionin origjinal mund të mos jenë edhe aq efektive. Deri më tani ka pasur shumë shembuj të varianteve që janë dukur shqetësues në fillimir, po më vonë kanë rezultuar të tillë. Varianti beta i koronavirusit është parë me shumë shqetësim në fillimir, po më vonë varianti delta është përhapur në gjithë botën. Ministri i Shëndetësisë në Afrikën e Jugut Joe Pahala ka thënë se në 4 apo 5 ditët e fundit është rritur dukshëm numri i rasteve të infektimit. Shifra ditore të infektuarve në këtë vend sot ka qenë 2465 në krahasim me rreth 300 javën e kaluar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet maqedonase kanë thënë se sot është regjistruar viktima 45 e aksidentit që ka ndodhur me një autobus të Maqedonisë së Veriut në afërsi të Sofias ditë më parë. Autoritetet kanë gjetur edhe këtë viktim që sipas autoriteteve është e moshës së re. Në Shkup sot kanë arritur edhe autoritetet bullgare me qëllim të marrjes së monstrave të familjarëve të viktimave për të bërë identifikimin e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajru Jahjaga.
Gjatë kontrollave shtesë të autobusit të aksidentuar në autostradën Struma të Bullgarisë mëngjesin e 23 nëntorit, është gjetur dhe një trup i pajet, duke quar kështu dhe zyrtarisht numrin e viktimave në 45.
Vo izgoranjot autobus pronajden e ushte edno telo.
Në autobusin e djegur është gjetur dhe trupi i një udhëtari i cili është dërguar në Institutin për Hetime në Bullgari. Bëhet fjalë për një person të moshës së re. Në këtë tragjedi kanë humbur jetën 45 udhëtar, 7 të tjerë janë në spitalin e Sofjes. Ka bërë të ditur për mediat krye prokurori i Maqedonisë së Veriut Lubomir Jovevski. Këtë informacion më herët e kishë bërë publike për mediat bulgare zëvendës krye prokurori dhe shefi shërbimeve hetuese e kombëtare të Bullgarisë Borislav Sarafov. Krye prokurori Lubomir Jovevski gjithashtu ka bërë të ditur se në Shkup kanë arritur prokurorët bullgar, të cilës siç kanë nënvizuar gjatë ditës së nesërme do të marrin mostrat nga familjarët e viktimave për të kryer identifikimin e trupave të pajet përmes ADN-s. Ndryshe gjatë ditës së djeshme prokuroria e Bullgarisë bëri të ditur se në autobus janë gjetur 44 trupa të pajet, pas çka prokuroria për krim të organizuar Vilma Ruskovska ka kërkuar nga autoritetet kufitare listën e udhëtarëve që kanë udhëtuar me autobus në Besa Transit, por ish prokurora thonë se ky veprim ishte i vonuar pasi një kërkesë e tillë veçanërisht kur bëhet fjalë për raste kaq të ndjeshme, duhet të bëhet më një herë të tragjedisë, në mënyrë që të hiqen të gjitha dilemat dhe mos lihet hapësirë për spekulime rreth numrit dhe identitetit të udhëtarëve. Në një situatë tragjike kur kemi një numër aq të madh të viktimave, është normale që prokurorët të jenë të tronditur. Megjithatë, ata duhet të reagojnë dhe të kujdesen që të mos ndodhin gabime. Të gjitha aktivitetet që ndërmerren duhet të jenë mirë të koordinuar me dy organet hetuese, mendoj atë të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë ish prokurori Konstantin Kizov. Ndërkohë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve të Premten kanë bërë të ditur se është falsifikuar raporti i licencës së autobusit të djegur nga një autobus tjetër i kompanisë Besa Transit, për të cilën kjo kompani ka patur leje. Inspektorati Shtetëror i Transportit ka bërë të ditur se dyert të mbylluara të Besa Transit kanë pamundsuar që Inspektoriati Shtetëror i Transportit dhe Lidhjeve të bëjë inspektimet e jashtëzakonshme. Rufat Huseini, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit për Radio Evropa e Lirë, thotë se tani drejtoria që përfaqëson do të dërgojë një shkresë me shkrim deri tek drejtuesit e kompanisë për të përcaktuar një termin për hapjen e zyrave që të mund të realizohet inspektimi i jashtëzakonshëm. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se Inspektorati Shtetëror i Transportit ka realizuar 8 inspektime të kompanisë Besantrans dhe në asnjë rast inspektorët nuk kanë hasur tek autobusi i cili nuk ka pas certifikat licence për realizimin e transportit të udhëtarve. Megjithatë, ai nuk din të shpjegoj se si është falsifikuar certifikata e licencës për transport të udhëtarve.
Po kemi bërë disa herë kemi bërë, po nuk kemi has këtë automjet, këtë autobus. Për shkak se ai ka më shumë autobuza, nuk ka vetëm një. Ne kemi bërë autobuzat e tjerë, kemi bërë dikun 8 mbikëqyrje, por nuk kemi has në këtë autobus, ti bëjmë mbikëqyrje këtij autobusi. Ato autobus që ne kemi bën mbikëqyrje kanë qenë në rregull.
Për shkak të lëshimeve të doganierëve të cilët kanë lejuar që të kalojë pa licencë autobusi me udhëtar në linjën Shkup-Stamboll dhe anasjellës, gjatë ditës së djeshme janë larguar nga puna dhe dy doganierë. Kryetari i Partisë Maqedonese në opozitë, VMRO DPMNE-s Christian Mickovski, ka theksuar se djegja e autobusit të Besa Trans, ku humbën jetën 45 persona, paraqet dëshmi të mos funksionimit të organeve të shtetit. Kjo ngjarje jo e mirë, është vetëm vazhdimi i korrupsionit dhe mos funksionimit të institucioneve të shtetit, ka theksuar lideri i opozitës maqedonese Christian Mickovski, duke nënvizuar se ka heshtur gjërmatani duke respektuar ditat e zis. Më 18 nëntor, 4 autobus të kompanisë Besa Trans ishin nisur për në Stamboll. Njëri nga ata pasoi aksident mëngjesin e 23 nëntorit, ku humbën jetën 45 persona dhe 7 të tjerë mbetën të lënduar, përderisa 3 autobus të tjerë gjatë mëngjesit të njëjtë u kthyen në Shkup. Hetuesia bullgare dje bëri të ditur se shkaku i tragjedisë në autostradën Struma në afërsi të Sofjes ishte faktori i njerëj, duke shtuar se në mënyrë plotësuese ka kontribuar dhe sinjalizimi i dobët të rrugëve dhe organizimi jo adekuat i komunikacionit në këtë pjesë të autostradës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë.org.
Nik Gjelosha, lideri alternativës shqiptare, subjekt opozitar në Malë të Zi, ka propozuar që ky vend të ketë një qeveri të pakicës të drejtuar nga subjekti Ura e Dritana Abazovicit me subjektet parlamentare të pakicave kombëtare. Abazovic tash për tash nuk e ka hedhur poshtë mundësinë e formimit të një qeverie të tillë. Zyrtarët aktual të qeverisë malazeze kanë vlerësuar si të rrezikshëm propozimin e Gjeloshajt, ndërka që partia në pushtet Fronti Demokratik ka vlerësuar se një qeverie të tillë do të ishte jo demokratike dhe jo legjitime. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri malazez Zdravko Krivokapić ka deklaruar se formimi një qeveri të pakicës me sugjerimin e liderit alternativës shqiptare Nik Gjeloshaj do të ishte një veprim i rrezikshëm. Ky do të ishte një veprim i rrezik të lartë dhe nuk e di se ku do ta çonte malin e zi. Nuk do të ishte mirë që dikush të mos e miratoj buxhetin, ndërkaq se kush do ta zbatojë atë është më së paku e rëndësishme, tha Krivokapić më 25 nëntor. Sipas propozimit të Gjeloshajt në qeveri do të hynin Partitë Parlamentare Nacionale dhe një pjesë partive qytetare të udhëhequra nga lëvizja qytetare Ura, e cila është në pushtet, ndërsa kryeministri do të duhet të ishte lideri i tyre Dritan Abazovic. Atë qeverinë në parlament do të duhet ta mbështesë subjekti opozitar Partia Demokratike e Socialisteve Emilo Gjukanovicit, por ajo nuk ka dhënë ndonjë deklaratë lidhur me këtë rast.
Da formirajë vladu i da tu vladu.
Që qeveria të ketë mbështetjen e Partisë Demokratike të Socialisteve me kushtin që ajo të mos jetë pjesë e qeverisë. Në këtë mënyrë në vitin e ardhshëm të fokusohemi në integrimet evropiane, në radhë të parë në luftën kundër korrupsionit, krimit, për të filluar përmbushjen e kërkesave të Komisionit Evropian në kapitujt 23 dhe 24. Krahas kësaj të punojmë edhe për zhvillimin ekonomik dhe të standardit të qytetarëve, si dhe për qetësimin e tensioneve politike në Malë të Zi, ka thënë Gjeloshaj për Radio Evropa e Lirë. Lideri alternativës shqiptare Nik Gjeloshaj, duke ju përgjigjur pyetjes nëse ka mbështetjen e partive të tjera politike, të cilat sipas propozimit të tij mund të marrin pjesë në qeverinë e re potenciale, thekson se janë duke u bërë konsultime të rregullta edhe me partitë pakicave tjera. Gjeloshaj thotë se propozimi është paraqitur edhe një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare. Nga Ura nuk kanë dashur të komentojnë për Radio Evropa e Lirë nismën e liderit alternativës shqiptare. Megjithatë, lideri i Uras, Dritan Abazovic, më 18 nëntor, nuk e ka përjashtuar mundësinë e formimit të qeverisë së pakicës. Qeveria e pakicës ekziston si opsion, por nuk e di se si mund të arrijë deri te ajo, për shkak se qeveria ekzistuese po funksionon pavarësisht problemeve. A mund të bëhet e pakicës si ristrukturim politik, teknik, u ka thënë gazetarve Abazovic në qendrën për media. Ura, me 4 deputet, është guri në peshorin ndërmjet 20 deputeteve të opozitës aktuale që përbëhet prej Partisë Demokratike të Socialistëve, partive të pakicave dhe disa subjekteve qytetare, dhe në anën tjetër Frontit Demokratik dhe Demokratëve që kanë 37 deputet. Në qeverinë e pakicës përveç Uras, e cila është aktualisht në pushtet, do të hynin edhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve dhe të Boshnjakëve, si dhe Partitë Qytetare nga opozita, Socialdemokratët e Ivan Brajovicit, Partia Socialiste dhe Partia Liberale. Zëdhënës i Partisë Boshnjake Adel Omeragić konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se po zhvillon bisedimet intensive në nivel të partive të pakicave kombëtare për modelet e tejkalimit të krizës aktuale politike.
Model ku i e predlozhio gospodin Gjeloshaj
modeli propozuar nga Gjeloshaj është gjithsesi model për të cilin kemi biseduar në periudhën e kaluar. Nuk është i vetmi, por ajo është modeli për të cilin po bisedojmë. Para nesh kemi ende mjaft bisedime. Të gjithë e kanë të qartë se qeveria aktuale e ka humbur legitimitetin, se atë qeveri e mbështet mbase vetëm një deputet në parlamentin malazez, tha Omer Agic. Fronti Demokratik në pushtet ka thënë se një qeveri pa të do të ishte jo demokratike, jo legjitime, diskriminuese, anti-evropiane dhe anti-qytetruese. Kushtetuta e Malit të Zi na obligon që një qeveri të tillë nuk mund ta pranojmë si të ligjshme dhe legjitime. Fronti Demokratik do të mbrojë vlerat themelore mbi të cilat bazohet Mali i Zi. Ata duan një qeveri kukull me Partinë Demokratike të Socialisteve që do të ndante në mënyrë të rrezikshme Malin e Zi, tha njëri nga liderët e Frontit Demokratik Nebojša Medojević, i cili theksoi se do të dinë se si të luftojnë për lirinë dhe të drejtat e tyre me mjete paqësorë dhe demokratike, si në kuvend dhe si në rrugë. Sërgjan Periç nga organizata KOD në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se qeveria e pakicës do të ishte opsion tepër i rrezikshëm për cilën do parti në pushtet, e cila do të angazhojë eventualisht në një aranzhim të tillë.
Mislim da nije realno očekivati od bilo ko konstituenta.
Për mendimin tim, çfarë do lloj rikompozimi disa partive në pushtet dhe bashkëpunimi me Partinë Demokratike të Socialisteve nuk është real, sepse fatura politike e një manovre të tillë sigurisht që do të ishte shumë e lartë. Është e vërtetë se nga të gjithë përbërësit e qeverisë, ura ka potencialin më të madh të koalicionit, por ura ashtu si dy partitë e tjera në pushtet pati një fushatë mprehte kundër Partisë Demokratike të Socialisteve për zgjedhjet e vitit të kaluar dhe do të ishte shumë e vështirë t'i shpjegohet votuesit ndryshimi një kursi të tillë, vlerësoi Periç. Kriza politike në Malë të Zi ishte temë bisedimeve të mbajtura në Podgoricë në mes të nëntorit me zyrtarët malazez, përveç përfaqësuesve të Frontit Demokratik, nga i dërguari i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ai theksoi së kohës se qeveria aktuale e ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se Washingtoni nuk duhet të vendosë për strukturën e qeverisë malazeze. Ai shtoi se Fronti Demokratik tash për tash nuk është një partner amerikan për shkak të fokusit të tyre në ndarjen etnike në vend të rindërtimit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm francez Gerald Darmanin ka anuluar bisedimet me ministrën e Brendshëm britanike Priti Patel pasi kryeministri britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Francës që të kthejë migrantët të cilët kanë kaluar kanalin anglez. Se pasoi përshkallëzimit të krizës politike pas vdekjes së 27 personave duke kaluar këtë kanal, Darmanin ka thënë se Franca është zhgënjur nga letra. Ai ka thënë se si rezultat i letrës Priti Patel nuk është më e ftuar. Kryeministri Johnson ka thënë në letër se një marrëveshje me Francën për të marrë migrantët që kanë kaluar kanalin për mes kësaj rrugë të rrezikshme do të kishte ndikim të menjëhershëm. Partia e gjelbër në Gjermani ka bërë të ditura planet për emrime në përministri teksa përgatitet për qenë pjesë e qeverisë për herë të parë në 16 vjet. Pas dy muajve negociata për mbajtjes së zgjedhjeve federale, socialdemokratët e qendrës së majt, partia e gjelbër dhe demokratët e lirë kanë arritur marrëveshje për koalicion qeveritar. Kancelari i ri gjerman pritet të jetë Olaf Scholz, i cili do të zëvendësojë kancelaren Angela Merkel pas formimit të qeverisë në fillim të muajit dhjetor. Bashkuthecja e partisë së gjelbër Annalena Baerbock pritet të jetë gruaja e parë në pozitën e ministrës për punë të jashtme. Ajo ka dhënë shenja se do të jetë më e vendosur kundër shteteve me regjime autoritare, sikurse Kina dhe Rusia, duke i vënë të drejtat e njeriut në qendër të diplomacisë. Rreth 600 irakian të bllokuar për disa javë në zonën kufitare mes Bielorusisë dhe Polonisë janë kthyer në shtëpitë e tyre, sot ka thënë qeveria irakiane dhe zyrtarët në rajonin autonom kurd. Aktualisht në Bielorusi janë mijëra migrantë që janë duke qëndruar nëpër kampe pavarësisht temperaturave të ulta. Dy aeroplan kanë aceruar sot në Irbil, kryeqytetin e rajonit të kurdëve. Brukseli ka akuzuar Bielorusinë se po tenton të destabilizojë Bashkimin Evropian duke marrë mijëra burra, gra dhe fëmijë nga lindja e mesme dhe duke i shtyrë më pas drejt kufive të BE-s përmes Polonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Veprimet e Minskut janë parë si akmarrje për sanksionet e vendosura nga BE-ja ndaj regjimit të Aleksandr Lukashenkas, pas shtypjes brutale të opozitës e cila beson se lideri autoritar ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në gusht të vitit të kaluar. Sot është protestuar para ndërtesave të kompanisë Amazon në mbretëri të bashkuar Shtetet e Bashkuara dhe Evropë në të ashtu quajturën e premtja e zezë. Kjo ditë pason ditën e falënderimeve e cila festohet në SBA. E premtja e zezë është në mesin e ditëve kur ka më së shumë të shitje në Amazon. Një koalicion ndërkombëtar i sindikatave dhe grupe për mbrojtje të ambientit ka protestuar në këto vende duke bërtire që Amazon të paguaj. Në disa qytete në Britani, madje janë bllokuar qendrat e kësaj kompanie. E premtja e zezë është obsesion për konsum të tepruar që nuk është në përputhje me një planet e jetueshëm, kanë thënë disa grupe. Sipas tyre, ndikimi në rritje i kompanisë Amazon përbën kërcënim për komunitetin dhe punëtorët në gjithë botën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshin.